Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 18 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ert.gr. Στην ταξική δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φωναριώτης, στη ρύθμιση του ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδόρεο Ακημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευδίδικη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραιτήθηκε από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Μάριος Λαζαρίδης έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ζητήματα γύρω από το πτυχίο του καθώς και ο διορισμός του ως επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007. Κλείστε εδώ και λίγες ώρες παραμένοντας στενά του ορμούς από τις Ιρανικές Αρχές ενώ το πρωί πέρασε η πρώτη νεοπομπή νέες απειλές Τραμπ και πιέσει την Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας. Τηρείται η κεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Επιστρέφουν στα σπίτια του στο Νότο εκτοπισμένοι τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Ert News. Νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολονό απομακρύνθηκαν οι ένικοι. Στη φυλακή, τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Τι έρευνα η αστυνομία. Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του και της συζύγου του, στην υπόθεση που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία. Αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης για πέμπτη μέρα από τους κτηνοτρόφους, έκτακτη σύσκεψη σήμερα. Πύκνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με μια είδηση που ήρθε λίγο νωρίτερα. Την παρέτηση που υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ζητήματα γύρω από το πτυχίο του, καθώς και ο διορισμός του ως επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007. Πάμε στον πολιτικό συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει τώρα περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Προέκυψε αυτό. Έχουμε και την ανακοίνωση του κυρίου Λαζαρίδη και να δούμε και πώς φτάσαμε εδώ.
Λοιπόν, η δήλωση του κυρίου πρώην πλέον υφυπουργού, του κυρίου Μακάρη Λαζαρίδη, υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από όλη τη συζήτηση που έχει σπάσει τέτοιες μέρες σε σχέση με το πτυχίο του, την βεβαίωση σπουδών κτλ., αλλά και την παρέμβαση το πρωί της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη, που είπε θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση.
Μας είχε προειδεάσει αυτό, η αλήθεια είναι.
Ναι. Έρχεται για να λύσει, αν θέλει, στην εκτίμησή μου, Δρίκη, μια δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση. Ομολογουμένως προσπάθησε να προφυλάξει πολιτικά τον στενό διαχρονικά συνεργάτη κυρίου Μητσοδάκη, του Πρωθυπουργού, πριν όμως ήταν και τη Μεγάλη Τρίτη ή την Τρίτη Πάσχα, την Τρίτη Πάσχα δεν είναι λάθος, η συνέντευξή του που μάλλον ατυχής ήταν, η οποία
μετά έκανε και τη διόρθωση.
Οδήγησε στο ότι δεν υπήρχε λύση αν δεν παρετείτο. Βεβαίως ο κ. Λαζαρίδης μέχρι χτες, λέει το ρεπορτάζ, που συμμετείχε κανονικά στην παραγωγή Λέσβου εκ της θέσεώς του άνθρωπος για τον αυτοδιπήρετο, δεν ήθελε να παραιτηθεί, πριν όμως οι καταστάσεις οδηγήθηκαν εκεί. Είχε χρωθεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Μπαργιάτη Σκηνά. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Λαζαρίδης δηλώνει ότι πορεύτηκε με εντυμότητα και υποστηρίζει ότι έζησε την οικογένειά του με αξιοπρέπεια. Υπογραμμίζει ότι με τις ίδιες αξίες στάθηκε στην πολιτική εντός και εκτός Βουλής, πάντα στη Νέα Δημοκρατία. υπενθυμίζει ότι πολίτη Καβάλα τον τίμησαν να εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή. Δηλώνει περήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού και να σημειώσουμε ότι ήταν όντως εξ αρχής δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνω ότι υπηρέτησε με συνέπεια και αίσθημα κατοίκοντος, όπως λέει, συμβάλλοντας σε μέτρο των δυναμεών του και μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα. Προσθέτει ότι είχε δώσει, και αυτό έχει τη σημασία του, για να είμαστε και δίκαιοι με τον άνθρωπο, ότι από το 2019 προεκλογικά, χωρίς να ήταν υποχρεωμένος, είχε δώσει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του, άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά υποστηρίζει ευρυδική καμία σκιά πάνω στα οικονομικά. Είναι πολιτικό και μόνο το ζήτημα και μια επιλογή, το έχει ξαναπεί σε συνέντευξη του ο Μακάριος Λαζαρίδης, στα 18 του να σπουδάσει δημοσιογραφία όταν δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας, αν πάση περιπτώσει σε ένα διδυτικό κολέγιο όπως πολλοί κάνουν. Ωστόσο με γνώμονα σημειώνει την ανάγκη να διαπλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλει την παρτισή του μια παρέτηση που δεν αναιρεί ούτε τουλάχιστον την πίστη του, όπως προσθέτει, στις αρχές που υπηρέτησε. Και καταλήγει σημειώνοντας ο κ. Λαζαρίδης, ευχαριστώ από καρδιά τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή την διαδρομή.
Πάντως ήταν πολύ πιεστικό το κλίμα τον τελευταίο καιρό γύρω από αυτή την υπόθεση και όσον αφορά το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, αλλά και ο διορισμός του, και αυτό ήταν κάτι επιπλέον ως επιστημονικού συνεργάτη το 2007, και ότι βγήκε έτσι μετά από αυτό στην επικαιρότητα, και η αντιπολίτευση πίεσε πάρα πολύ, αλλά σήμερα είχαμε και την κυρία Μπακογιάννη που μας έδειξε πια ότι κάτι έρχεται. Ναι,
αναμφισβήτητα έτσι είναι, είχε προηγηθεί μια ισχυρότατη ευρυδική πίεση από την αντιπολίτευση, αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι μια οποιαδήποτε, είναι βουλευτής, είναι αδελφή του Πρωθυπουργού, αλλά έχει το δικό της ισχυρό.
Έχει τη δική της βαρύτητα, βέβαια. Τη δική πολιτική βαρύτητα.
Οι γνώσεις της, λοιπόν, και άρα αυτό που είπε ότι εξεβραστώ νωρίτερα το πρωί, ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και να παραιτηθεί, έχει τη σημασία του. Χθες η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε, ο συνάδελφός μου δεν έχει το καλύτερο πτυχίο του κόσμου, δεν έχει πτυχίο του Χάρβαρντ, αλλά θα ήθελα για ένα καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει υποστηρίζει κάτι. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρχε μια στην ατμόσφαιρα μια γκρίνια.
Το κλίμα φούντωνε με λίγα λόγια, αυτό. Νότι.
Παρακαλώ, δεν σε άκουσα.
Λέω το κλίμα, το πολιτικό φούντωνε όσο πέρναγαν οι μέρες. Το θέμα...
Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα ζήτημα ορών. Δεν μπορούσα να το πω από τη δημόσια τηλεόραση, ράδιο τηλεόραση, αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό εισπράταμε. Εν πάση περιπτώσει, το ανεκτονώθηκε η κατάσταση. Όχι, θα το δούμε. Θα δούμε και τις αντεράσεις των υπολείων. Θα δούμε πώς θα αποτιμηθεί αυτό.
Πάντως και στην ανάρτησή του σήμερα, στη δήλωσή του, στην ανακοίνωσή του, έκανε κριτική και στην αντιπολίτευση και έκανε λόγο για τοξικές επιθέσεις και απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης. Γιατί φυσικά η αντιπολίτευση πίεσε και αυτή
πολύ. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Εγώ δηλώνω ταπεινά ότι έχω ένα πτυχίο αγγλικής φιλολογίας. Δεν με έκανε αυτό καλύτερο ή χειρότερο δημοσιογράφο.
Ναι, είναι πολλές φορές και η διαχείριση του.
Αλλά το πώς χειρίζεστε κάποια πράγματα έχει τη σημασία, το όχι το. Πώς χρησιμοποιείς κάποιες καταστάσεις, όχι το τι ακριβώς έχεις ως πτυχίο.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω. Να περάσω τώρα και στην συνάδελφό μου, την Ευγενία Τηλούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Μιλώντας νωρίτερα για το δελτίο, είχαμε επιβέβαια για το θέμα που έκανε σήμερα η κυρία Μπακογιάννη, προειδεάζοντας όλους εμάς ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε μια τέτοια παραίτηση. Είχαμε και την σύσσωμη την αντιπολίτευση να αντιδρά. Για δώσε μας τη εικόνα. Τι είχαμε λοιπόν σήμερα?
Είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό, Ευρυδίκη, καλό
μεσημέρι.
Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι την παραίτηση του κυρίου Λαζαρίδη φέρεται πως προκάλεσε κριτική για τους χειρισμούς του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπόθεση για την νομιμότητα του διορισμού του, την οποία άσκησε η κυρία Μπακογιάννη μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Η κυρία Μπακογιάννη, Ευρυδίκη, θέτοντας δημόσια το ζήτημα της παραμονής πλέον του κυρίου Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, ζήτησε αμέσως πλην σαφώς την απομάκρυνσή του, επικαλούμενη το πολιτικό φορτίο που δημιουργούσε η παραμονή του στην κυβέρνηση. Είπε χωρίς περιστροφές, Ευρυδίκη, όπως συνηθίζει πάντα η κυρία Μπακογιάννη, ότι η ιστορία αυτή μας έχει προβληματίσει και μας έχει στεναχωρήσει. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι ο κύριος Λαζαρίδης είναι απαλέμαχο κομματικό στέλεχος. Παράλληλα όμως σχολίασε ότι ο χειρισμός της υπόθεσης εκ μέρους του ήταν εσφαλμένος. Όλα αυτά λοιπόν τα συνυπολόγησε ο κύριος Λαζαρίδης, αν και όπως είπε και ο Νότης, υπήρχαν πληροφορίες στο εσωτερικό του κόμματος, υπήρχε γκρίνη ότι ο κύριος Λαζαρίδης πιεζόταν ασφυκτικά τις τελευταίες μέρες και ώρες. Να σου πω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στη συνέντευξή της το πρωί είπε ότι ο κύριος Λαζαρίδης δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεση, ενώντας επικοινωνιακά μάλλον, και θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και τον εαυτό του. Η τοποθέτηση αυτή υπόθηκε με εύσχυμο πάντα τρόπο από την κυρία Μπακογιάννη και, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως με τον Νότη, είχε μια ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχεται από ένα σημαντικό παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας που είναι η κυρία Μπακογιάννη.
Τώρα από το ΠΑΣΟΚ είχαμε την κυρία Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, η οποία μίλησε βέβαια και αυτή για την ανάγκη.
Ναι, επιγραμματικά θα σου πω, Ευρωδική.
Να δούμε επιγραμματικά λοιπόν τις αντιδράσεις που είχαμε.
Πολύ επιγραμματικά έχει σχολιάσει η κυρία Διαμαντοπούλου πως ένα τέτοιο ζήτημα κάνει κακό στη δημοκρατία αλλά και σε όλο το πολιτικό σύστημα. Από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καλαματιανός είχε πει ότι ο κύριος Λαζαρίδης έπρεπε ήδη να έχει αποπεμφθεί από τον Πρωθυπουργό αφού ο ίδιος δεν παρετείται. Ανάλογες δηλώσεις έγιναν και από τη Νέα που έκανε λόγο για προβληματική συμπεριφορά που καταδεικνύει το βαθύ κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Από την Ελληνική Λύση ζητούσαν την αποπομπή του, το ίδιο και από το κόμμα Νίκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητούσε και να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Και να πάμε τώρα στο ολομαλό θέμα, στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση λοιπόν παραμένει συγκεκριμένα και ιδιαίτερα όσον αφαιρόμαστε στο στενό του Ορμούς, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι έκλεισε εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα λίγες ώρες αφού το άνοιξε, ζητώντας να σταματήσει ο αμερικανικός βέβαια ναυτικός αποκλεισμός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αρκετά πλοία διέσχισαν από το πρωί το στενό. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το έκλεισαν ξανά μέχρι να έρθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Είναι κοντά μου Δημήτρης Φαναριώτης στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
Αυτό αποτελεί, Δημήτρη, επίσημα την αιτία που ξαναέκλεισαν τα στενά. Δηλαδή, ενώ είχαν συνεννοηθεί παράλληλα να γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού
το
από
αμερικάνικου
της Αμερικής, αυτό δεν έγινε.
Δεν έγινε, ακριβώς. Να πούμε ότι το Στρατιωτικό Επιτελείο των Φρόνων της Επανάστασης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι ο έλεγχος του στενού έχει πλέον επανέλθει στην προτέρα κατάσταση εξαιτίας του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε ο Ιρανικός Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός IRIB, η διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεχίσει τις πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού. Έχουμε δύο εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, Ευρυδίκη. Πρώτον, πριν από λίγο, δύο ιρανικά πολεμικά σκάφη έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τάνκερ που επιχείρησε να διέλθει από το στενό. Σώω το πλήρωμα, ενώ δεν υπήρξαν ζημιές στο τάνκερ. Το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν, ενώ πριν από λίγο, με ανάρτησή του στο Telegram, ο τραυματισμένος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να επιφέρει οδυνηρά πλήγματα στους εχθρούς του. Πάντως, πολλά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τη διάλευση, τη διέλευση, και αρκετά από αυτά επέστρεψαν στο Ομάν.
Οι περίπου 20 μαθαίνουμε ότι γύρισαν.
20 γύρισαν στο Ομάν, αλλά πέρασαν το πρωί 8 δεξαμενόπλοια και ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα βέβαια όλα αναμένεται να εξαρτηθούν και από τις νέες διαπραγματεύσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχηρία με το Ιράν, εκτός και αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.
Να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπεις.
Πες μου, ναι.
Επειδή είναι γενικά πάρα πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση,
ναι.
Είναι πάρα πολλοί διεθνείς δρόντες στην ιστορία. Οι συνέπειες που υπάρχουν από το κλείσιμο, οικονομικές συνέπειες. Και αυτά που λέγονται επί της ουσίας. Ξέρουμε ποιος λέει τι. Το Ιράν λέει ότι δεν συμφώνησε για νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Ισχύει αυτό?
Αυτό το υποστηρίζει το Ιράν. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο διεξάγεται με απόλυτη μυστικότητα. Γι' αυτό και δεν διαραίουν πολλές πληροφορίες. Και αν διαρρεύσουν κάποιες πληροφορίες, δεν είναι διασταυρωμένες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ο Τραμπ τώρα δήλωσε το πρωί πως ενδέχεται να τερματίσει την εκεχηρία, εκτός και αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία, ίσως να μην τον παρατείνω τον αποκλεισμό, αλλά ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από το Φίνιξ της Αριζόνα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ευρυδίκη απέρριψε την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ να παρεμποδίσουν πλοία που καταβάλουν τέλη στο Ιράν. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, πίσω από την εικόνα της εντός εισαγωγικών ελεύθερης ναυσιπλοείας διαμορφώνεται ένα αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο. Και σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη έχει θέσει δύο σαφείς προϋποθέσεις. Αφενός την τήρηση της εκεχηρίας στο Νότιο Λίβανο, κάτι το οποίο προς το παρόν εξακολουθεί να ισχύει, αλλά και την υποχρεωτική διέλευση όλων των πλοίων μέσω συγκεκριμένου διαδρόμου που θα υποδείξει η Τεχεράνη. Η είδηση του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ από τους φρούρους της Επανάστασης έχει πέσει ως κεραυνό σε νεθρία στο Λίβανο, καθώς είναι γνωστό ότι όλοι γνωρίζουν ότι η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που ισχύει για το Λίβανο καθιερώθηκε και υλοποιήθηκε κατόπιν της δέσμευσης για άνοιγμα του στενού. Να κλείσω λέγοντας ότι το πρωί άνοιξε εν μέρη ο εναέριος χώρος του Ιράν και επιτράπηκαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, συνολικά έχουν ανοίξει 6 αεροδρόμια. Ενώ στο διπλωματικό πεδίο, αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες αναμένεται να φτάσουν σήμερα και αύριο στο Πακιστάν και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αν έχουν προγραμματιστεί αυτές οι συναντήσεις. Όπως βλέπεις, Ευρυδίκη, όλα είναι ρευστά και αλλάζουν ώρα με την ώρα.
Και επίσης ανερούνται με έναν τρόπο. Δηλαδή, όπως για το εμπλουτισμένο ουράνιο, κάτι που οι Αμερικανοί λένε ότι το θέλουν και θα το πάρουν και το διαψεύδουν και επίσης και αυτό.
Τα 441 κιλά. Πώς θα τα πάρουν, μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Δεν μπορούν να εισβάλλουν.
Το Ιράν το διαψεύδει.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε να πάρει το ουράνιο ο Τραμπ μόνο με χερσαία επιχείρηση. Είναι αδύνατο.
Είναι συμφωνία που δεν βλέπουμε να υπάρχει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ήδη τον Γιώργο του Σιδέρη. Ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Από την
καλό
Αθήνα.
Μεσημέρι.
Για να δούμε τι γίνεται.
Να
είσαι καλά, Γιώργο μου, επίσης. Να δούμε τι γίνεται. Ο Ισραηλινός στρατός στηρεί, από ό,τι ξέρουμε, τη συμφωνία κατάπτωση του πυρός με το Λίβανο, έχοντας βέβαια
εν μέρη
εξασφαλίσει και την παρουσία του σε μια συγκεκριμένη ζώνη, περίπου 10 χιλιόμετρων στο έδαφος του Λιβάνου. Και θέλω να σε ρωτήσω και πια, αν υπάρχει και ανησυχία πια με τη νέα είδηση που έχουμε, ότι έχουν ξανακλείσει τα στενά.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την πω ανησυχία, Ευρυδίκη, αν θα την έλεγα μια αυξημένη ετοιμότητα μετά τα τελευταία γεγονότα, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Εκείνο το οποίο διαμηνύεται είναι ότι και γνωρίζουν οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή πώς γίνεται προσπάθεια από την πλευρά των Ιρανών να ανακτήσουν αρκετό από τη δυναμική τους στην στρατιωτική τους ισχύ, κυρίως αυτή των βαλιστικών πυράβλων. Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος είχε μιλήσει για το εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι θα πρέπει αυτό να το πάρουν είτε μέσω της διαπραγμάτευσης είτε μέσω της στρατιωτικής πίεσης. Νομίζω ότι είναι πολύ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα συμβεί στο συγκεκριμένο πεδίο, γιατί είναι λογικό ότι μετά από 50 μέρες πολέμου δεν είναι εύκολη η κατάσταση και δεν εξαρτώνται όλα πάντα με την στρατιωτική ισχύ, και αυτό φαίνεται αυτές τις ώρες που βρισκόμαστε εδώ στο Ισραήλ, και παρατηρούμε τον κόσμο ότι μετά από αυτή την εξέλιξη που συμβαίνει εδώ και 2 ώρες, ενώ ήταν σε μια άλλη κατάσταση, τους βλέπουμε στα κινητά τους, τους βλέπουμε να συνομιλούν μεταξύ τους, βλέπουν ότι έχουμε κάμερα μαζί μας, μας ρωτούν και εμάς τι ακριβώς γίνεται, τι μαθαίνουμε, τι νέα υπάρχουν και όλα αυτά. Αντιλαμβανόμαστε μια ανησυχία η οποία είναι έκδηλη στους πολίτες εδώ στο Ισραήλ. Φυσικά δεν θέλουν να γυρίσουν σε κάποιο πεδίο πολέμου, ούτε να ζήσουν πάλι την προγενέστερη κατάσταση των 50 ημερών με τις σιρήνες και τα καταφύγια. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, επειδή είπαμε ότι μου είπες ότι τηρεί την εκεχηρία, πριν από λίγο η αεροπορία, για παράδειγμα, είπε ότι βομβάρδισε ένα σημείο κοντά στην μπλε ζώνη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται σχεδόν 100 μέτρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, γιατί εντόπισε μέλη της Χεσμολάχ να κινούνται προς τις παραμεθόριες περιοχές του Ισραήλ. Οπότε σήμανε ένα συναγερμός, θα λέγαμε. Αυτό είναι και μέσα στο πλαίσιο των προληπτικών πληγμάτων που διατηρεί το Ισραήλ βάσει της συμφωνίας του 2024. Από την άλλη πλευρά, μετά την εκεχηρία και με τον Λίβανο, το Ισραήλ προχωρά σε ορισμένα συμπεράσματα και αποτίμηση των γεγονότων αυτή τη στιγμή. Στρατιωτικές πηγές έλεγαν ότι σε αυτόν τον πόλεμο ο κύριος στόχος του Ισραήλ, ο στρατηγικός του στόχος, σίγουρα δεν έχει επιτευχθεί, που είναι η εξάλειψη της Χεζμπολάχ. Αλλά υπάρχουν 2 κέρδη στο πεδίο. Το ένα είναι ότι ο στρατός έχει καταλάβει τη γραμμή των αντιαρματικών και των εκτοξευτών ρουκετών της Χεζμπολάχ, που είναι σχετικά κοντά στα σύνορα, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιόμετρων. Και ο δεύτερος είναι η κύρια ζώνη ασφάλειας, η κίτρινη γραμμή την οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Ισραηλινοί αυτές τις ώρες, και η οποία εκτείνεται σε ένα βάθος σχεδόν 10 χιλιόμετρων. Τώρα, μέσα σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν και χωριά. Υπάρχουν περίπου 50 χωριά τα οποία έχουν καταληφθεί. Και εδώ είναι ένα τεράστιο ερώτημα, τι θα γίνει με τους αμάχους οι οποίοι έχουμε δει πως επιστρέφουν στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επιστροφή θα γίνει υπό όρους. Στο νότιο Λίβανο δεν υπάρχουν κάτοικοι αυτή τη στιγμή, εκτός από μικρά χωριά, χριστιανικά χωριά. Η έδρα της Χεζμπολάχ στο Μπιτσμπέιλ έχει περικυκλωθεί μεν, δεν έχει εξουδετερωθεί ακόμη εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Το Ισραήλ φαίνεται ότι εισέρχεται σε αυτή την κατάπαυση του πυρός υπό κάποιους θετικούς για το Ισραήλ όρους, παρά τις αντιρρήσεις Νετανιάχου, όπως έχουν αναφέρει οι αξιωματούχοι. Από εκεί και πέρα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί, θα λέγαμε, να προωθήσουν την αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ υπό αμερικανική επίβλεψη, φυσικά, και με διπλωματικούς όρους. Και ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει ζητήσει από το επιτελείο του να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Τώρα, το τι θα γίνει ευρυδίκη.
Η Χεζμπολά, όπως ξέρουμε, και μας λες και εσύ πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει, η οποία δεν ήταν βέβαια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά είναι στο πεδίο, αρνείται κάθε συζήτηση για αφοπλισμό σε κάθε περίπτωση.
Και αρνείται, και θα θυμίσω και κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό, ότι αποτελεί την μοναδική οργάνωση την οποία ουδέποτε ο Ισραηλινός στρατός, όσες προσπάθειες και αν έχει κάνει, δεν μπόρεσε ποτέ να την ελέγξει.
Ναι. Τέλος πάντων, γενικά η κατάσταση είναι ρευστή, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Και
Είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση, ναι, και γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη μετά τα τελευταία γεγονότα, τόσο με το κλείσιμο των στενών. Διαβάζουμε ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε γιατί, αυτό το δεύτερο γύρο.
Γιατί δεν θέλουν να υποκύψουν σε πράγματα τα οποία δεν έχουν συμφωνήσει, όπως είχαν συμφωνήσει και όπως υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Οι Αμερικάνοι θα είχαν άρρητον αποκλεισμό, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Και γι' αυτό ξαναέκλεισαν τα στενά. Αυτό όμως έχει πάρα πολλές συνέπειες και στις αγορές και στις ζωές μας και στη ζωή των ανθρώπων.
Υπάρχουν συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν και συνέπειες και σε τακτικό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, μετά από τόσες μέρες πολέμου, δεν είναι το πιο ιδανικό να επιστρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξανά στο πεδίο. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε εύκολο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναχορηγίες, οι δύο δυνάμεις έχουν κάνει κινήσεις για να υπάρχουν νέα όπλα στη διάθεσή τους, αλλά δεν είναι, αυτός ο σκοπός αυτή τη στιγμή δεν είναι τα όπλα. Αυτός ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι να επικρατήσει μια ειρήνη η οποία θα φέρει όχι μόνο την ηρεμία, θα φέρει και άλλα δεδομένα που αφορούν τις αγορές, που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί όλο αυτό μετακυλίεται τελικά στους πολίτες σε οποιαδήποτε σημείο της γης.
Μιλάμε για συμφωνίες για εκεχηρία και αυτό βλέπουμε ότι έχει να κάνει με ώρες πια. Και τα πράγματα μπορεί να ανατρέπονται. Λοιπόν,
η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε, δεν θα το έλεγα με αγωνία, αλλά σίγουρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα πει, τι έχει να πει από εδώ και στο εξής ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ξημερώσει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και δούμε τις νέες αναρτήσεις ή κάποια ανακοίνωση η οποία ενδεχομένως θα γίνει, γιατί χθες ακούσαμε Ευρυδίκη ένα ευχαριστώ προς τους Ιρανούς για το θέμα των στενών. Μάλιστα. Σήμερα βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανική για τον όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, για την παγκόσμια κοινότητα.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο, τη Γωγό Κατσέλη. Γωγό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Ενώ βλέπουμε ότι είναι όλα ρευστά, έτσι. Εμείς είχαμε κάνει κάποια συζήτηση, είχαμε κάποιες τιμές, πώς κινείται πτωτικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αντέδρασαν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τώρα έχουν κλείσει πάλι τα στενά. Τι εικόνα έχεις?
Τα βλέμματα, Ευρυδίκη, είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Οπότε και θα ανοίξουν οι αγορές και θα είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά την είδηση ότι έκλεισαν εκ νέου τα στενά του Ορμούς. Και γιατί είναι σημαντικό και πώς επηρεάζει αυτό? Γιατί από τα στενά περνά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και εξίσου μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια στάση αναμονής για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ακόμα και πλειοκτήτες, παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι ανοίγουν τα στενά και θα γίνεται ελεύθερα η διέλευση των πλοίων, ήταν επιφυλακτικοί γιατί θέλουν να δουν τους όρους αυτής της συμφωνίας, ήθελαν να δουν τους όρους. Περιμένουμε τώρα λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να πούμε πάντως ότι χθες μετά την είδηση για το άνοιγμα των στενών, η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου Brent, έπεσε στα 90,4 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια πτώση 9% και είχε φτάσει νωρίτερα ακόμα και στα 88 δολάρια το βαρέλι, που ήταν χαμηλό 5 εβδομάδων. Μεγάλη ήταν η μείωση και στο φυσικό αέριο, με την τιμή του να επιστρέφει στα επίπεδα της 28ης Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του ήταν στα 38,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Από αυτές τις τιμές, από τα 90 δολάρια το Brent και από τα 38,8 ευρώ η μεγαβατόρα, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Δευτέρας και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί η τιμή μετά και την εξέλιξη. Εκτός αν μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες έχουμε μια καινούρια ανακοίνωση ότι θα ανοίξουν και πάλι τα στενά. Πάντως, στην ελληνική αγορά, στη χονδρική, η τιμή τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης συνεχίζουν την πτωτική πορεία και χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται η χθεσινή μείωση της διεθνούς τιμής του βαρελιού Brent.
Είμαστε λίγο άτυχοι στη μείωση, έτσι. Θέλω να πω, δεν προλαβαίνουμε να πραγματικά να νιώσουμε τη διαφορά.
Όπως εξηγούν πάντως εκπρόσωποι του κλάδου, η μείωση για να περάσει στην Αγγλία χρειάζεται περίπου 4 με 5 ημέρες για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που θα προμηθευτούν έστω και χαμηλότερα τα διελιστήρια το πετρέλαιο, η μείωση θα αποτυπωθεί. Απλώς δεν ξέρουμε αν και, για πόσο θα είναι χαμηλές οι τιμές.
Πάντως, αν μέσα στο Σαββατοκύριακο ξανανοίξουν τα στενά με κάτι πιο μόνιμο συμφωνηθέν, προφανώς θα έχουμε καλύτερη εικόνα τη Δευτέρα.
Ναι, γιατί εφόσον περάσουν τα τάνκερ, θα αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου. Επομένως, μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες.
Ακριβώς. Εγώ μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τρίτου οροφού πολυκατοικίας στον Κολονό, καθώς δύο άνθρωποι αναζήθηκαν νεκροί, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απομακρύνθηκαν κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα, καθώς η φωτιά είχε προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους Κροατές μας. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 5 και 20 τα ξημερώματα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία στην οδό Άργους στην περιοχή του Κολονού. Mm-hmm. Όταν έφτασαν εκεί, σχεδόν ολόκληρο το διαμέρισμα είχε παραδοθεί στις φλόγες, είχε επεκταθεί και στο διπλανό, στον τρίτο όροφο, ενώ καύτρες έπεφταν στις τέντες των από κάτω ορόφων. Δυστυχώς, οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο τρίτο όροφο εντόπισαν ανέστητη στην εξώπορτα του διαμερίσματος μία γυναίκα και λίγο αργότερα βρήκαν σε υπνοδωμάτιο, στο οποίο δεν είχε μεταδοθεί η φωτιά, έναν άντρα. Τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας δεν έφεραν εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ερυθρός και Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, οι πυροσβέστες με βραχιονοφόρο όχημα, αλλά και από τις σκάλες της πολυκατοικίας, κατέβασαν δύο ηλικιωμένες ενίκους. Είχαν φτάσει στο σημείο και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 8 το πρωί, αφού κατέστρεψε ολοσχερός το διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ξεκίνησε από το σαλόνι. Ναι. Στο σπίτι υπήρχαν πολλά χρήστα αντικείμενα. Είναι άγνωστη η αιτία.
Αν έχουμε μάθει κάτι και κάτι νεότερο σε σχέση με το πώς ακριβώς ξεκίνησε.
Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό στοιχεία, κάτι από τις έρευνες της πυροσβεστικής. Το θέμα είναι ότι στο σπίτι υπήρχαν συσσωρευμένα πολλά χρήστα αντικείμενα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας που έχασε τη ζωή του, ηλικίας 45 με 50 ετών, συνήθιζε να μαζεύει τέτοια αντικείμενα από τα σκουπίδια. Ενώ σύμφωνα με τους γείτονες, τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, φέρεται ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Έτσι, οπότε δεν πρόλαβαν και να αντιδράσουν, έτσι.
Δεν ξέρει κανείς τι συνέβη λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά.
Αν είσαι σε κάποια τέτοια κατάσταση, λογικό δεν είναι. Ναι, θέλω να πω. Αντανακλαστικά μειωμένα.
Σε τι κατάσταση ήταν, μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Ναι. Άρα για τα αίτια συνεχίζεται η έρευνα. Η πυρκαγιά ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε άλλα διαμερίσματα. Πήραν μέρος στην κατάσβεση 18 άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής με 7 οχήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε όσα δουλέψαν στην κάμερα του Earth News αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες.
Εγώ άκουγα 5 η ώρα φωνές, βοήθεια, βοήθεια. Νόμιζα ότι θα τσακώνονται γιατί ήταν χρήστες τα παιδιά πάνω που πήρε φωτιά και ειδοποιεί την αστυνομία. Λέω, λάτε γρήγορα, ακούω φωνές. Βγαίνω στο μπαλκόνι, λέω, έχει κάπνα. Κοιτάω από πάνω, είχε πιάσει φωτιά. Ειδοποιώ αμέσως την πυροσβεστική, πήρε και η δικιά μου τέντα και άρχισα να ρίχνω νερό.
Εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά γιατί είχε πάρει και η τέντα από κάτω από το σπίτι και έβγαινε μεγάλη φωτιά από μέσα από το μπαλκόνι.
Γνώριζα ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Είχα ακούσει ότι έφερνε κατά καιρούς διάφορους μέσα στο διαμέρισμα και κάνανε χρήση.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά, καθώς αργά χθες το βράδυ κρίθηκαν υποφυλακιστές οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στο μοιραίο περιστατικό, ενώ σήμερα οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι, από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Μετά από μια μαραθώνια και εξαπλητική απολογητική διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες, οι ανακριτές και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων ηλικίας 22, 23 και 26 ετών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι ενδείξεις ενοχής είναι σοβαρές, εστιάζοντας το γεγονός ότι 19χρονη Μυρτό παρέμεινε αβοήθητη για τουλάχιστον μία ώρα. Ενώ οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσπάθησαν να αποκρύψουν στοιχεία και να αλλοιώσουν τη στιγμή του συμβάντος αντί να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ. Έξω τώρα από το δικαστικό μέγαρο, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ήταν εκρηκτικό το κλίμα, με την κοινωνική οργή να ξεχυλίζει. Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς ξέσπασε σε έντονες αποδοκιμασίες κατά των κατηγορουμένων. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ένα ισχυρό κλειό ασφαλείας προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κρατουμένους από την πίσω πόρτα του κτηρίου, αποφεύγοντας την απευθείας επαφή με τους συγκεντρωμένους πολίτες. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα το πρωί η διαδικασία μεταγωγής των τριών προφυλακιστέντων. Κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην έξοδο από το νησί, συνοδευόμενοι από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα και έχοντας το κεφάλι σκυμμένο. Πρέπει να έχουν φτάσει αυτή την ώρα που μιλάμε, οι Ευρυδίκοι, στις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι το σοκλιστικό κατάστημα που θα εισαχθούν. Το απόγευμα, πρέπει να σου πω, θα γίνει μεγάλο συλλαλητήριο στη μνήμη της 19χρονης Μυρτός από φορείς της πόλης και με ένα συλλαλητήριο εναντίον των ναρκωτικών. Με το σύνθημα, όχι σε όλα τα ναρκωτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσαν οι συνηγοροί των κατηγορουμένων αλλά και ο διηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.
Σε 10 μέρες έχω δικαίωμα να κάνω προσφυγή. Εγώ δεν θα κάνω προσφυγή. Θα αναμένω να γίνει τοξικολογική ανάλυση της κοπέλας και έπειτα να περάσει από προνομοσύνη για να πιστοποιηθεί πράγματι ότι είναι εξαρτημένο άτομο, μη δυνάμενο. Και ως εκ τούτου θα έχουμε νεότερα στοιχεία. Επί μια μισή ώρα η κοπέλα πάλευε με το χάρο και δεν ήταν κανένας εκεί. Άστα να τρέξει ο κύριος Υπουργός, δηλαδή τι είπε η νοσηλεύτρια, αν ήταν γιατρός εκεί και αν ήταν κανένας να τη βοηθήσει.
Εκείνο το οποίο θα αποδειχθεί είναι ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παρέα η οποία από κοινού έκαναν χρήση ναρκωτικών με το κακό, πολύ κακό αποτέλεσμα του θανάτου της άτυχης κοπέλας, για το οποίο όμως δεν ευθύνονται οι κατηγορούμενοι.
Έχει ζητήσει στα πλαίσια της κυρίας Ανακρίσεως και συγκεκριμένες ενέργειες και στοιχεία προκειμένου να διαφανεί το ότι είναι παντελώς άσχετος με το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο είναι τραγωδία.
Θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο, θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι και αναμένουμε τις ενέργειες των αξιωματικών και των αγρών της Ελλάς και της ανακριτικής αρχής πλέον. Εύκολα μπορεί να βρεθεί και θα βρεθεί από ποιο ATM εισπράχθησαν και από την κάμερα του ATM ποιος ήταν αυτός που τα εισέπραξε.
Αποκλεισμένο παραμένει το εμπορικό λιμάνι στο Σιγρή της Λισβού από αγρότες και κτηνοτρόφους που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους για τις επιπτώσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού. Το μέλλον των κινητοποιήσεών τους θα αποφασιστεί στη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά την άφιξη του πλοίου με την αντιπροσωπεία τους στις 3 το μεσημέρι. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιαδή που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. Για πέμπτη μέρα διατηρείται αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλίνης. Δεύτερη, το εμπορικό λιμάνι. Ενώ χθες το βράδυ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι απέκλεισαν και το λιμάνι του Σιγρίου. Όπως πολύ σωστά είπε, στο μεσημέρι αναμένεται, δηλαδή σε λίγη ώρα, με το που φτάσει το πλοίο, αναμένεται η σύσκεψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων που θα καθορίσει τον μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Να σας πω ότι οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν σαφή χρονοδιαγράμματα για τις αποζημιώσεις. Όπως επίσης είπαν και ότι η αποστολή των 10 κτηνιάτρων του Ελγό Δήμητρα που ανακοινώθηκε, για ποιο λόγο δεν ήρθαν νωρίτερα στο νησί, έτσι μας λένε. Για ποιο λόγο.
Και ζητούν και περισσότερους.
ζητούν περισσότερους, αναρωτιούνται πού θα πηγαίνουν εν τέλει το απορριπταίο γάλα. Έχουν αφήσει πάρα πολύ τα ζώα τους και έχουν στερέψει, γιατί δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Να σας πω ότι το Πάσχα, όπως οι ίδιοι μας είπαν, Πάσχα έκαναν με άδειες τσέπες. Δεν πήραν καμία αποζημίωση τίποτα, ενώ ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μοντζούρης ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνάντηση και από Δευτέρα αναμένονται στο νησί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διασωληνωμένος στη μέση του Ευαγγελισμού παραμένει για τρίτο 24ωρο Γιώργος Μιλιονάκης, με την κατάσταση της υγείας σου να χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σταθερή και κρίσιμη. Τα νεότερα για την πορεία της υγείας του, παρά το πρωθυπουργό μας, δίνει η Κατερίνα Παπαγιάννη.
Σταθερή αλλά κρίσιμη χαρακτηρίζεται και σήμερα η κατάσταση υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Μιλουνάκη. Για τρίτο 24ωρο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και βρισκόμαστε. Άλλωστε, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοίνωθεν, σταθερή αλλά κρίσιμη, διασωληνωμένος βρίσκεται ακόμα και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδεχομένως και σήμερα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο. Βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Υφυπουργό, από την πρώτη στιγμή της νοσηλείας του, προκειμένου να ενημερώνεται από τους εράποντους ιατρούς, όπως επίσης και στενείς συνεργάτες αλλά και στελέχη της κυβέρνησης παρακολουθούν από κοντά την πορεία της υγείας του. Να υπενθυμίσουμε ότι κατέρευσε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσα διαπιστώθηκε η ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου και προχώρησε σε εμβολισμό. Με τους γιατρούς, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, να εκτιμώνουν ότι θα διαρκέσει η νοσηλεία του από 10 έως 15 ημέρες.
Την αντίδραση της αντιπολίτευσης πυροδότησαν οι αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε επίθεση στη δημοκρατία την αποστολή των δικογραφιών από την ΕΠΟ Παπανδρέου. Σύντομα, η κυβέρνηση θα φέρει νομοθετική πρωτοβουλία για επίσπευση καθάρισης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Μεγάλο πολιτικό και θεσμικό θόρυβο προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς σε συνέντευξή του εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στο θεσμό, δηλώνοντας ότι αποτελεί ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτους, αμφισβητώντας έτσι ευθέως την θεσμική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία και μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο, όπως είπε. Όπως αναμενόταν, Ευρυδίκη, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι δηλώσεις αυτές συνδέθηκαν και με την ένταση που έχει προκαλέσει η υπόθεση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση από όλα σχεδόν τα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη για στοχοποίηση με ψεύδι κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ενώ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για θεσμικό κατήφορο και ευθεία πίεση προς την δικαιοσύνη. Άμεσα και αυστηρή ήταν και η απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία είπε ότι ο ευρωπαϊκός θεσμός αυτός διέπεται από κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τελευταία εξέλιξη στο θέμα για την υποεκκρεμότητα ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου που έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε λίγο νωρίτερα σήμερα από το γραφείο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, η οποία απέστειλε, όπως τη ζητήθηκε από την εφημερίδα Δημοκρατία που παρουσιάζει το θέμα σήμερα, σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν την ανανέωση της θητείας τόσο της κυρίας Πόπης Παπανδρέου όσο και των άλλων δύο εντεταλμένων εισαγγελέων από τη χώρα μας. Την ίδια χρονική στιγμή, μάλιστα, Ευρυδίκη, η απόφαση ανανέωσης της θητείας πάρθηκε και για άλλους εντεταλμένους εισαγγελείς πολλών χωρών και δεν έγινε ειδικός για τη χώρα μας με κάποια στόχευση, όπως επικαλέστηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Τέλος, να σου πω ότι σε παρέμβασή του για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας της εισαγγελέως κυρίας Παπανδρέου και των άλλων λειτουργών, τονίζοντας ότι, όπως προκύπτει, αναγνωρίστηκε η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου σχετικά με την ανανέωση της θητείας, κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό ακόμα στον Υπουργό Υπουργό. Όπως σημειώνει επίσης, αν και αρχικά υπήρξε αυτόματη ανανέωση της θητείας από το Κολέγιο των Ευρωπαίων, στη συνέχεια ακολούθησε και η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προς τον Άριο Πάγο με έτοιμα την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα. Ο κύριος Γεωργιάδης, και κλείνω το ρεπορτάζ με αυτό, Ευρυδίκη, υπογραμμίζει ότι εξ αρχής αντιμετώπισε θετικά τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ένα βήμα προς μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή δομή. Ωστόσο, επισημαίνει πως η συμμετοχή ενός κράτους, σε ένα τέτοιο θεσμό δεν είναι απλή δικαδικασία, καθώς αγγίζει το πυρήνα της δικαστικής εξουσίας. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία για τον κίνδυνο δημιουργίας ανταγωνισμού μεταξύ της ελληνικής δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι ο θεσμός θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι υπονομευτικά προς τους εγχώριους θεσμούς. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω. Αλλά εμείς να ακούσουμε τι είπε στον Αλφόνσο Βιτάλη και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας ο Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για το θέμα.
Διαβάσετε τις πρώτες δικογραφίες που είχαν έρθει πριν μήνες στη Βουλή.
Εννοείται την πρώτη δικογραφία που ακουγόνταν τα ονόματα του κυρίου Ευγενά και του κυρίου Βορύδη, ναι, έτσι για να τα ξεκαθαρίσουμε.
Σε σχέση με αυτήν, είναι μέρα με νύχτα. Η τωρινή είναι τελείως πολιτική. Θα μπορούσε κανείς να πει, θέλω να κρατάω επιφυλάξεις, αλλά από τα λίγα που διάβασα και τα λίγα καταλαβαίνω, απόφυτος και εγώ νομικής, δεν είναι ένα νομικό κείμενο, είναι ένα πολιτικό κείμενο. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα με μια σειρά από συναδέλφους οι οποίοι ελέγχονται γιατί έστειλαν ένα email
πολιτικό,
ή γιατί έκαναν ένα ερώτημα. Από εκεί και πέρα όμως, παρά τις αντιρρήσεις του Στέλιου και του Μάκη και των λοιπόν φίλων συναδέλφων, πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί να ψηφίσουμε για να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο στην αντιπολίτευση, αλλά και στην καχύποπτη κοινή γνώμη, που είναι πολύ καχύποπτη.
Βεβαίως,
ότι εδώ υπάρχει κουκούλωμα.
Λοιπόν, τώρα στην ίδια εκπομπή και για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η άρση της ασυλίας, καταλαβαίνω ότι και οι συνάδελφοι επιθυμούν να γίνει για να τελειώνουν το συντομότερο δυνατό με την κρίση επί του θέματος, να ασκήσουν το δικαίωμά τους των ισχυρισμών τους της υπερασπιστικής τους γραμμής. Και το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, για να μην χαθούμε μέσα στο πέλαγος, είναι τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με τις προανακριτικές επιτροπές, οι οποίες πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και υφυπουργούς. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρωτοστατεί στο να δώσει στον κάθε συνάδελφο βουλευτή την κατηγορία που του ανήκει σύμφωνα με τη δικογραφία. Αυτή
σωστό.
Είναι η δικιά μας δουλειά. Είναι η δουλειά της εισαγγελίας.
Στο Ηράκλειο έφτασε το πρωί Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποίησε σειρά κλειστών συσκέψεων με την τοπική ηγεσία της Ελλάς. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση στην Κρήτη, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Κρήτη, από τις λίγες φορές, είπε και ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης, που δεν έρχεται για κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Ήρθε με την αφορμή των εγγενείων της λέσχης σύτησης των αστυνομικών στο αστυνομικό μέγαρο. Ανακοίνωσε όμως και την έβρεση δύο χώρων πολύ σημαντικών που θα στεγάσουν υπηρεσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ειδική εγκληματικότητα, όπως είπε, στην Κρήτη. Καθώς η Κρήτη δεν έχει κοινή εγκληματικότητα, έχει αυτή την ειδική εγκληματικότητα που ξέρουμε στα ορεινά. Οπότε, επισκέφθηκε τις Αρχάνες, όπου εκεί θα στεγαστεί το επόμενο διάστημα η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό, λεγόμενο το ελληνικό FBI, θα στεγαστεί εκεί, ενώ έχει βρεθεί και ο χώρος στις Μύρες, στη Μεσαρά, για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς. Και αυτά ήταν οι δύο βασικές ανακοινώσεις, μαζί με την πρόσληψη 70 μόνιμων αστυνομικών, 50 για την έκδοση διαβατηρίων και άλλων 20 για τους ελέγχους που γίνονται στα Κρουαζιερόπυλα, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο κ. Βλουσοχοίδης τόνισε την σημασία της ένωμης τάξης στην Κρήτη, της ασφάλειας για τον τουρισμό και τους πολίτες της Κρήτης, τους κατοίκους, και θα επισκεφτεί σε λίγο τα Χανιά, Ευρυδίκη, όπου και από εκεί θα κάνει άλλες ανακοινώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή μου. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και σε άλλες ειδήσεις, να δούμε δύο ακόμα σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Αλβανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στα Τιρένα, διαδηλώνοντας εναντίον της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, ζητώντας την άμεση αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος, κατηγορώντας την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπαλούκου για διαφθορά. Δημήτρη Φαναριώτη, είναι κοντά μου πάλι εδώ στο στούντιο.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πάλι, οι μηνιαίες πλέον συγκεντρώσεις στην Αλβανική πρωτεύουσα πραγματοποιούνται με αρκετές εντάσεις. Χθες, ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν κροτίδες κατά κυβερνικού κτηρίου στη διάρκεια της διαδήλωσης, φανερώνοντας την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στο ιστορικό της χώρας. Η αστυνομία προχώρησε σε καταστολή χρησιμοποιώντας αντλίες νερού κατά διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην 7η διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης που απαιτεί την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και την κήρυξη πρόωρων εκλογών. Η κυβέρνηση Ράμα έχει κατηγορηθεί ανοιχτά για διαφθορά, με βασική εμπλεκόμενη την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Μπαλούκου έχει τεθεί σε αναστολή, αλλά υπάρχουν αυξανόμενες απαιτήσεις προς τους νομοθέτες να άρουν την ασυλία της από τη δίωξη, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς Ευρυδίκη κατηγόρησαν την Μπαλούκου ότι παρεμβαίνει σε δημόσιες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα προς όφελος ορισμένων εταιριών και έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας της Ευρυδίκη.
Τώρα, έχει προκαλέσει θλίψη στη Γαλλία ο θάνατος της διάσημης ηθοποιού Νατάλι Μπάι, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.
Ακριβώς. Η πολυβραβευμένη λοιπόν Γαλλίδα ηθοποιός υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μούσες του γαλλικού κινηματογράφου, έχοντας τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ για τις ερμηνείες της σε κινηματογραφικές παραγωγές που κυριολεκτικά σημάδεψαν την ευρωπαϊκή 7η τέχνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, η ηθοποιός, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, απεβίωσε το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια. Στη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η Νατάλι Μπάι είχε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπόλ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, Ευρυδίκη.
Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ. Και να πάμε τώρα να περάσουμε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου 17χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 21 ετών άντρα, της έδωσε αλκοόλ σε μπάρ στον Εύωσμο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλίν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη διασκέδαζε χθες το βράδυ σε μπαρ του Ευόσμου. Κατανάλωσε αρχικά αλκοόλ και στη συνέχεια έφυγε με έναν 21χρονο θαμώνα που ήταν εκεί στο μπαρ. Μπήκε στο αυτοκίνητο, μετέφυσαν σε ένα άλλο σημείο του Ευόσμου και σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 21χρονος προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συνένεσή της. Μάλιστα, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ο 29χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Να σου πω ότι τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ συνελήφθησαν τόσο ο 45χρονος ιδιοκτήτης του μπαρ, όσο και ο 19χρονος υπάλληλος, οι οποίοι σέρβιραν αλκοόλ και τσιγάρα στην ανήλικη κοπέλα. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έγινε.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε 4 φορές ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος των 4 ανήλικων παιδιών του και της πρώην σύζυγου του. Αθώα κατά πλειοψηφία κρίθηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία ευχαρίστησε το δικαστήριο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Να ακούσουμε την Άννα Νικολάου.
Μόφωνα ένοχο κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής για την σεξουαλική κακοποίηση των 4 ανήλικων παιδιών του και της πρώην σύζυγου του. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 46χρονο σε 4 φορές ισόβια κάθερξη, συν 80 έτη κάθερξη και 3 μήνες με εκτιτέα τα 25 έτη, ενώ του επέβαλε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ. Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών. Αθώα κατά πλειοψηφία η μητέρα των παιδιών, η οποία είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της. Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς της 35χρονης ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ η ίδια ευχαρίστησε το δικαστήριο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Η υπεράσπιση του καταδικαστέντος προτίθεται να ασκήσει έφεση.
Αθλητικό δελτίο.
Και να πάμε εμείς στον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική ενημέρωση. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη. Με εμφαντικό τρόπο και ευρία νίκη ολοκλήρωσε χθες ο Παναθηναϊκός στους αγώνες του στην κανονική περίοδο της EuroLeague, επικρατώντας 97-62 της ΕΦΕΣ στο Telecom Center Athens, των κλειστών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ρόγκα Βούλπουλος 24 πόντους, ο Ναν 18, η πρώτη σκόρη για τους Πράτους, που τερμάτισαν τελικά στην 7η θέση της τελικής κατάταξης της κανονικής περίοδου. Και στα play-in φιλοξενούν την Τρίτη στις 9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Μονακό, η οποία τερμάτισε στην 8η θέση. Στη συνέχεια, εφόσον οι Πράτους νικήσουν τους Μονακάσκους, θα βρουν στα play-off τη δεύτερη της τελικής κατάταξης Βαλένθια, την οποία θα αντιμετωπίσουμε μειονέκτημα έδρας. Μετά από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής έγιναν γνωστά και τα δύο ζευγάρια των play-offs, Real Madrid της Χάπολ Τελαβίβ και Φενέρμπαχτσε Αλγκύρης στα ζευγάρια, ενώ ο Ολυμπιακός θα μάθει την ερχόμενη Παρασκευή το δικό του αντίπαλο στα play-offs, με τους τέσσερις πιθανούς αντιπάλους του να είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Τέλος, όσον αφορά το δεύτερο ζευγάρι, το play-in, αυτό είναι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα. Δράσεις με 5 αγώνες σήμερα στα play-offs και στα play-outs της Super League για τη δεύτερη αγωνιστική των θέσεων 5-8 παίζουν στις 6 ώρα Όφη Λεβαδιακός και στις 7 Άρης Βόλος. Για την τρίτη αγωνιστική των play-outs στις 4 ώρα Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης, στις 5 Ατρόμητος ΑΕΛ και στις 8 Πανετολικός Πανσεραϊκός. Ο Ισπανός Χέσους Χιλ Μάνθο ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα των δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ αύριο Κυριακή για τα play-offs 9-4 στις 6 ώρα, για τη δεύτερη αγωνιστική επαναλαμβάνω το play-offs, ενώ ο Τούρκος Χαλίλ Ομπούτ Μελέρ θα διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, το τελευταίο ντέρμπι εννοείο στη Λεωφόρο, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά αναμένεται του χρόνου να μετακομίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά στο δικό του γήπεδο. Κυριακή αύριο στις 9 η ώρα το ντέρμπι αιωνίων. Πάντα θα αποδώσω ότι τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για τα play-out στο Βόρειο Όμιλο Super League 2. Ξεκινούν στις 3 ώρα ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, Μακεδονικός Καμπανιακός και ΠΑΣ Γιάννινα Καβάλα. Μια ιδιαίτερη χθεσινή μέρα, καθώς έφυγε τη ζωή ο μυθικός Όσκαρ Σμίτος, βραζιλιάνος μυθικός παίχτης, παγκόσμιο πένθος, αν μη τι άλλο, στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο μπάσκετ και Hall of Famer, αν μη τι άλλο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Να παραμείνω στο μπάσκετ, να πάω στην Basketball League. 4 αγώνες για τη GPL γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 4 η ώρα στα Μαρούσι Κολοσσός και Μύκονος Περιστέρι και στις 6 και 4 Καρδίτσα Προμηθέας και Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αναβλήθηκαν οι τελικοί του πρωταθλήματος μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού στην Α1 γυναικών, μέχρι να αποφασίσει και τελικά ο αθλητικός δικαστής για την τύχη του διακοπέντος αγώνα πρωταθλήματος για τον τελικό. Αυτά όσο αφορά και τον μπάσκετ. Στο waterpolo έχουμε ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6 και 4 από τα κανάλια της Earth Sports. Ενώ Volley League ανδρών, πρώτος τελικός σήμερα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8.30, με κάλυψη φυσικά από την Earth Sport και την Earth 2 Sport. Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νίκες. Σε βρίδικη.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι Τάσο Επιτρόπου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
Ο καιρός.
Στο Ιόνιο τα επιρροτικά και την περιοχή Καστελόριζου προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική, σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6, που βαθμία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίον διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από το μεσημέρι νότιο, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιο, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημαίλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.